Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
17 je sati.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ona je podjednako dobra i ispred i iza kamere. Kada je iz objektiva, svojim umetničkim okom hvata čudesne trenutke koje u stanju da čeka satima, nekada čak i da osvite zore, ili u dugim zvezdanim noćima dok ekspozicija traje opet neke sate silne i upija sjaj zvezda. A kada je ispred kamere, svojom gracioznom lepotom se prirodno utapa u okruženje. Lice deteta, kap vode ili grandiozna tvorevina, sve jedno je. Čarolija je svuda za onoga ko ume da gleda. Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, član Ulupudusa, kandidat majstor fotografije Fotosaveza Srbije. Danas je gošća u Dionisu.
Door. In other words, please be
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Svetlana Dingarac danas je moja gošća u Dionisu. Svetlana je žena ispred čijeg objektiva i rafinerija Pančevo izgleda raskošno i romantično. Šta onda reći za ostale motive sa kojima se Svetlana sreće u svom radu? Svetlana, zdravo.
Zdravo, Dijana. Ovo je bila tako jedna lepa najava. Prosto se osjećam polaskanom. I vratila si mi sećanje na neke lepe trenutke koje sam imala prilike da doživim tokom mog rada.
Drago mi je da je tako. Ja sam rekla u najavi kandidat majstor fotografije Foto Saveza Srbije.
To je sasvim korektno.
Da. Šta to znači biti majstor fotografije, odnosno kandidat? Dokle si ti to stigla i šta još treba da osvojiš u tom zanatu?
Pa baš to majstorsko zvanje, to je sledeća instanca. Međutim, ja se sećam kada sam počinjala da se bavim fotografijom, svi su mi govorili da obično fotografi nekako zapnu da dođu do tog zvanja za kandidata majstora fotografije, a posle nekako se zadovolje time, izgube neku volju i nikako da naprave sledeći korak i da uspeju da se domognu tog zvanja za majstorskog zvanja. E, ja sam, nisam verovala u tu priču, međutim, eto, to je i mene zateklo, odnosno zadesilo, jer nekako sam krenula nekim drugim putem. Malo sam prestala da izlažem fotografije u okviru Fotosaveza Srbije, a više se okrenula mom radu u oblasti fotografije.
Reci mi, kako ti vidiš tu razliku između fotografije koju je napravio kandidat za majstora, odnosno kandidat majstor, ili majstor fotografije? Šta fali toj tvojoj fotografiji da ne bude majstorska?
Pa to je jedna zrelost koju treba da pokaže ta osoba i da izbore od izbora teme, od izbora, odnosno načina na koji je to prezentovano, jedne priče, jedne dubine koju te fotografije zaista posjeduju, naravno tehnike koja je već trebalo da bude apsolutno savladana.
Pitaću se iskreno, da li misliš da neke tvoje fotografije već imaju taj kvalitet?
Apsolutno, da. Razmišljala sam čak da ovaj moj rad koji se odnosi na manastir Gradac, u kome radim već otprilike 8 godina, da to bude neka moja tema za zvanje majstora fotografije Fotosaveza Srbije, ali vidjet ćemo, eto, nadam se da ću to i uspjeti.
Mi ti svakako držimo, kako se to kaže, palčeve da to bude i normalno će da bude, pošto si ti već to. Ti jesi zapravo majstor fotografije, tvoja slika je prelepa, predivna, puna emocija, pa zaista i ta rafinerija Pančevo izgleda bajno kada ti uslikaš. Svetlana, kreće se u relaciji čovek, priroda, duhovnost.
Ja bih pre rekla priroda, pa čovek i duhovnost. To je neka gradacija od kako sam ja počela. Ja sam počela sa prirodom, pa sam se prebacila postepeno na čoveka, na portrete, a sada u posljednje vreme sam pretežno se bavila baš duhovnošću i to na više plana, ne samo na fotografskom, nego i na nekom, da kažemo, stručnom planu. Ja bih se vratila zapravo na neki početak, kako sam ja to krenula i šta je mene najviše inspirisalo da počnem uopšte da se bavim fotografijom, a to je moja fascinacija prirodom, koju sam srela prvi put u toj veličini na Durmitoru. I razmišljala sam kako da zapravo spojim lepo i korisno, kako da svoj život posvetim toj prirodi i da provedem što više vremena u njoj. I nekako fotografija se iskristalisala kao pravi put. Inače, nisam se zaista ranije, da kažem, interesovala ili bavila fotografijom dok nisam imala taj prvi susret sa prirodom. I naravno, kao i većini nekih fotografa, kako oni počinju, amatera, uglavnom se ljudi opredeljuju ili za fotografisanje prirode ili za fotografisanje ljudi. To su neki početci. Moj početak je bio vezan za prirodu. Međutim, kažem, kasnije interesovanja su mi se proširila, a posebno i zbog prirode posla nisam mogla uvek da biram baš poslove koje ću raditi, tako da sam morala da proširim svoj delokrug i da se bavim raznim tipovima od industrijske fotografije, travel fotografije, turističke fotografije, do snimanja nekih proizvoda ili ti stakla, recimo za fabriku stakla u Paraćinu. Kao što si rekla, i Pančevo, rafinerija Pančevo je bila jedni od tih poslova, odnosno motiva, i ona zaista na mojim fotografijama deluje čarobno, osvetljena nekim noćnim svetlima u nekim pramenovima, vodene pare koja se ispušta iz onih teških postrojenja. I čovjek ne bi rekao koliko je zapravo bilo teško to snimati, jer na samom sajtu u rafineriji Pančevo je jako su striktna pravila ponašanja i pravila bezbednosti, tako da sam ja, da bi napravila te, kako ti kažeš, čarobne fotografije, morala na sebi da, osim opreme koje je dosta teška, ima preko 10 kila, moralo da nosim i specijalnu zaštitnu odeću, šlem, čak i opasač, i to je imalo svoju, da kažem, veliku težinu, koja je samo se nadogradila na samu onu težinu foto opreme. Ali to je meni bilo jedno veliko zadovoljstvo i to se vidi na tim fotografijama. Sam zaista uživala i danas kad ih pogledam, setim se samo lepih momenata, nikako onih teških koje sam provela u rafineriji Pančevo.
Jesi li slutila da će se fotografija odvesti jako daleko na sve strane sveta, da ćeš negde provesti po godinu, dve dana? Je li to bilo negde u planu kada si...
Ne, nije. Ja sam od malena bila, da kažem, trenirana da postanem građevinski inženjer, jer svi u mojoj porodici su bili građevinski inženjeri, počeš i od dede koji je bio baš čuveni beogradski građevinski inženjer sa nekih preko 400 objekata, pa onda moj otac. I naravno, ja kao najstarije dete u porodici je trebalo da nastavim sa tom tradicijom, tako da sam ja zapravo pretpostavljala da ću se nalaziti na nekim dalekim destinacijama, kao recimo što je moj otac išao po Iraku ili Kuvajtu, a ja sam zapravo želela da to bude još negde i dalje, jer sam od malena sanjala da budem neka vrsta istraživača i da otkrivam neke nove kontinente, predele, kulture, ali nisam nikad pretpostavila da će to biti putem fotografije. Međutim, eto, fotografija me zaista odvela na neverovatna mesta i, što je još lepše, upoznala sa neverovatnim ljudima i kulturama. Ja sam zaista zahvalna što sam, da kažem, mogu da kažem Bogu, pošto sam i vernik, što mi je ukazao na taj put. Jer sećam se uvek jedne rečenice jednog mog prijatelja sa fakulteta koji mi je rekao: dve stvari su najbitnije u životu, dva izbora. S kim ćeš živeti, misli se na bračnog druga, i kojim će se poslom baviti. Tako da mislim da sam, eto, imala sreću da bar izaberem pravi posao koji zaista može da usreće čoveka.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Svetlana Dingarac, danas gost u Dionisu. Svetlana, sad ću da te podsjetim na nešto što si ti rekla za medije, pa me zanima da li još uvek tako misliš. Dakle, citiram te, ja sam srećna jer se ništa na svetu, čak ni lepe ljubavne veze, za mene ne mogu meriti sa osjećanjem slobode i zanosa koja mi daruje boravak u divljini sa kamerom.
Pa to je tačno. Možda bi neko rekao nažalost, ja bih rekao na sreću. Recimo, sećam se jednog momenta kad su me pitali, kada sam snimala u manastiru Gradac, ko mi pravi društvo. Dok snimam manastir iz šume, iz raznih tih uglova iz koga sam ga inače snimala. I ja kažem, pa imam jednog dečka, jako je strpljiv, mlad, lep, nema da me požuruje, što obično muškarci rade. I onda su se svi zainteresovali, pa ko je to ko može toliko da te čeka, jer znajući koliko inače traje snimanje, ponekad satima. I onda sam im otkrila zapravo da je to bio pas Meda, manastirski pas koji me je pratio na svim tim mojim snimanjima i nikad se nije požalio koliko to traje, da li ću ja neko svoje, da kažem, njegovo vreme potrošiti na sebe. E to je teško naći u nekim odnosima između muškaraca i žena, tako da s te strane mogu da kažem da nisam baš imala sreće u životu. I da definitivno ostaje moja ljubav prema fotografiji, prema kameri, veća od ljubavi prema suprotnom polu.
Dobro, to je izbor. Ima vremena i to da se promeni, mlada
pa,
si.
Svakako može, nikad ne
reći
nikad. I što
je najvažnije, lepa.
Hvala.
Svetlana, sama si odredila kuda ćemo dalje, kojom trasom idemo. Ja sam mislila da odemo do Brazila, pa onda na Zelenorodska ostrva, pa da se vratimo u Srbiju. Međutim, ti si pomenula Gradac. Trebalo je da radiš i radila si. Radila si monografiju manastira Gradac. Trebalo je da traje to samo godinu dana, dok se sve boje godišnjih doba ne preslikaju u tom manastiru. Međutim, trajalo je mnogo duže i to je tebi jedno značajno iskustvo u životu, ja mislim, na svaki način.
Pa mogu da kažem da je to dosadašnja kruna nekog mog rada iz oblasti fotografije, jer sam posvetila skoro 8 godina snimanju manastira Gradac i to ne samo, naravno, pejzažu, arhitekturi, freskopisu, nego poseban akcenat sam stavila zapravo na snimanje sestrinstva, gradačkog sestrinstva. I smatram da mi je to iskustvo nezamenljivo i na jednom profesionalnom, ali posebno na ličnom planu. U početku su mi rekli da treba da jednostavno imam distancu prema monahinjama, da ih ne bih uplašila svojim fotoaparatom, jer to su osobe koje su se povukle, da kažemo, iz svetovnog života i ne žele da se nalaze na fotografijama, ali eto, zbog potreba monografije moraju. Tako da sam ja u početku pokušavala da se bavim samo fotografisanjem hrama i okolnih zgrada. Njih sam ostavljala nekako na miru da se jednostavno naviknu na mene, a i ja na njih. Tokom ovog perioda, dugogodišnjeg perioda, one ne samo da su se navikle, da su me prihvatile, nego smo mi sad na neku ruku postale i zaista sestre, neke duhovne sestre. Tako da ja danas kada dođem tamo, ne da samo da sam prihvaćena, nego me čak i ne primećuju dok radim. I to ne mogu da se sebi napravo začude, jer im je bila strana uopšte pomisao da one mogu da budu predmet fotografisanja. A sada me čak i zovu, dođi Svetlana, da vidiš, evo recimo radim to i to, pa da me slikaš dok to radim, bit će dobro za monografiju. Tako da sam, eto, ja mislim uspela da im se približim, što sam u početku smatrala zapravo najtežim segmentom fotografisanja za monografiju manastira Gradac.
Ko su danas monahinje?
Gradačke monahinje su, malo da kažemo, drugačije možda nego u nekim drugim manastirima, mada je taj trend sada postaje možda uopšte opšti u našoj zemlji. To su mlade devojke koje su posle fakulteta rešile da se zamonaše. To je drugim ljudima strana stvar. I meni je bila, ali sam shvatila njihovu ljubav i potrebu da se predaju Bogu, odnosno molitvi, tako da ih apsolutno razumem i čak su me i podstakle na razmišljanje da se možda ja opredelim za jedan takav put. Međutim, ja mislim da je glavna stvar koja me sprečava da krenem tim pravcem ta neka zajedništvo, odnosno potreba da čovjek bude, da mu se lomi volja i da bude deo zajednice. Znači, nije više jedinka, nego je deo sistema, deo zajednice. A ja sam dosta veliki individualista i volim, da kažem, da određujem svoju sudbinu, volim da putujem, tako da bi me to definitivno sputavalo, ali Gradac ostaje kao neka moja druga kuća u koju se vraćam kad god poželim da imam utehu, mir, da čujem to neko božansko pojanje, ti se stara, kada iz gradske vreve dođem u manastir, a oni me sačekaju na večernjoj službi u svetlo sveća i to pojanje, to je zaista neponovljivo osjećaj.
Jesi li i neki drugi manastir slikala u Srbiji ili Gradac prosto nešto što te zalepilo za sebe?
Slikala sam, ali ne u tom obimu. Slikala sam Staru i Novu Pavlicu, slikala sam manastir Mileševu i još neke manje manastire, ali kažem, nisam imala poziv. Drugo je kada vi dođete i samo na, ne znam, par sati boravite u manastiru, imate priliku da vidite manastir sa spoljne strane. A sasvim je druga stvar kada imate mogućnost da uđete u tu zajednicu, da postanete deo zapravo te zajednice, da živite s njim.
Rekla si nam da su to devojke mlade koje su završile fakultete, znači da su se spremile za svetovni život. Da li to sada automatski znači da su usledila neka velika razočaranja u ovom životu, pa zato odlazi, inače čemu obrazovanje te vrste koje zahteva mnogo angažmana da bi se odlašao taj manastir, osim ako nije završavanje teološkog fakulteta?
Ne, sasvim je drugačije, čak i to i neki imperativ sada da ne samo kod nas, nego i u Grčkoj. Evo, recimo, bila sam sada u manastiru na ostravu Evija u mestu Kimi, gde mi je rečeno upravo slično, znači njihov duhovnik manastira ne dozvoljava da se mlade devojke zamonaše, ne zato što ih ne želi u svojoj zajednici, nego ne želi da prosto nečiji život, da kažemo, u propasti. Znači, želi da bude potpuno sigurne, znači zrele osobe u svakom smislu i ispunjene na, da kažemo, ostvarene na više planova, a posebno i na tom planu iz oblasti edukacije, tako da zaista mogu da budu sigurne da ne žele da budu, da se zadrže u svetovnom životu, već da se posvete duhovnom životu. Tako da to je nešto što je, kažem, uobičajeno sada.
You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Stay with me, will you be my love?
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Svetlana, ajmo mi malo u toplije krajeve, ovde u Beogradu je već zima u veliko počela. Dakle, idemo u Rio de Janeiro, idemo u Brazil, tamo si provela solidno vreme.
Pravi moment da se zaista prebacimo u Rio, zato što tamo upravo uskoro počinje i leto.
Tako je.
Rio je zaista fascinantan grad koji je ostavio neverovatan utisak na mene. Provela sam u njemu ukupno, pa recimo, blizu godinu dana. U više navrata sam putovala i ono što čega se najradije sećam su taj neki opušteni način života koji karaoke stanovnici Rija poseduju. I to me malo i podsjetilo na nas. Dosta su slični po mentalitetu našim ljudima. Sa druge strane, Rio je i grad velikih kontrasta, tako da imate jako bogate i jako siromašne na jednom malom prostoru i često se dešavaju problemi vezani za bezbednost. Tako da sam ja u početku imala određenu dozu straha noseći fotoaparat sa sobom po Riju i dešavale su mi se izvesne neprijatne situacije. Međutim, želja za fotografisanjem je bila mnogo veća od tog straha i ja sam rešila da po svaku cenu nađem način kako ću to prevazići. Tako da sam naučila portugalski, odnosno brazilsku verziju portugalskog jezika i usput promenila i totalno svoj izgled kako bi što više ličila na Brazilke.
Pa ti ovako ličiš na Brazilke.
Jeste, jeste, to nije bio veliki problem. Nije bio veliki problem, ali po odeći, po nekim detaljima, oni jasno mogu da vide ko je turista, a ko je domaći. Tako da sam uspela da rešim, da kažem, te probleme i da se relativno slobodno krećem po Riju radi kako bi mogla da fotografišem. Neke moje omiljene destinacije su bile, naravno, plaže, jer Rio ima preko 80 km plaža. Ja sam živela na jednoj udaljenosti od jednog bloka zgrada, na nekih, znači 100-150 metara maksimalno, od plaže Leblon, koja je čuvena plaža koja se nastavlja zapravo na plažu Ipanema, još čuveniju plažu koju znamo iz one pesme Devojka sa Ipaneme. Ja bih svako jutro, pošto mi je jedan prozor gledao na Korkovado ili onu statuu Hrista Spasitelja, ustala bi sa tom slikom, a onda bih odlazila na plažu da zapravo gledam izlazak sunca, da se malo prošetam, da fotografišem. I ono što je inspirativno u Riju je da koliko god rano da ustanete, već imate ljude koji se na plaži bave nekom vrstom sporta. Da li je to trčanje, da li je neka joga, plivanje, razne su zaista opcije. Jer karaoke su poznate po nekom tom kultu tela. Tu možete zaista da sretnete najlepše ljude na planeti.
Jesu li zaista toliko lepi? Lepe, pre svega.
Pa naravno, ne. Ja kad sam se vratila u Beograd, nešto mi je bilo milo ponovo da vidim naše žene i smatram da smo mi, ako ne možda najlepši, što se tiče, mislim da su naše žene možda najlepše na svetu. Naravno, svaka i rasa i nacija ima neke svoje tipične crte lica i oblik tela, tako da Brazilke su, one su, imaju te neke obline koje su naročito zapadaju za oko muškom delu sveta. Ja bih na toj plaži uglavnom uživala u ljudima, u okeanu. Znate, to je jako lepo da imate priliku uopšte da gledate to prostranstvo i te talase koji se valjaju, da udišete taj vazduh. I uvijek se sećam u Beogradu, kad god poželim nešto da pijem, uvijek mi nekako padne na pamet hladan kokosov orah koji se može kupiti na plažama Rija na svakom ćošku, i ta neka kokosova voda slatkastog ukusa.
Slatkasto-slana, da.
Jeste, koja je jako osvežavajuća. Eto, to je nešto što stvarno mi nedostaje iz tih krajeva koje, nadam se, ću imati prilike ponovo da posetim.
Jesi li odlazila na karnevale?
Jesam više puta, zapravo na dva karnevala, s tim da sam totalno različiti pristup imala pri snimanju jednog i drugog, odnosno da objasnim. Mi obično poistovećujemo karneval sa karnevalom u Riju, ali zapravo on se dešava u svakom gradu Brazila i postoji, osim tog, da kažem, formalnog dela koji se odvija na sambodromu, postoji i ulični karneval. Karaoke zapravo mnogo više vole taj ulični karneval, a turisti pretežno odlaze na sambodrom jer to je nešto kao raskošno i, da kažemo, svi želimo kada zamislimo karneval da odemo zapravo da gledamo karneval na sambodromu. Kažem, ja sam izabrala prvi put u jednom malom mestu, Paraći, koje se nalazi južno od Rija, da ga posetim. On je poznat za taj ulični karneval i to je bilo jedno fantastično iskustvo. To je toliko mladih ljudi na ulicama, ljudi zaborave na sve stege. Znate, za vreme karnevala gruše se svi neki tabu i sva neka pravila. Oni koji su u vezi idu odvojeno na karneval kako bi doživjeli neko, da kažemo, novo ljubavno iskustvo. Ja se sećam, jednom sam bila kod jednog starog doktora u Riju na nekom pregledu i on me je pitao da li ostajem tu za karneval, ali kad je pomenuo karneval, njegove su se oči zažarile. I onda sam shvatila da i čak i u starim ljudima pri samoj asocijaciji na karneval bude se neke, da kažem, mladalačka energija, neka sećanja na neke ljubavi, neka energija koja vas prosto uhvati. Drugi put sam snimala na sambodromu u Sao Paulo, to je bilo sasvim drugačije iskustvo. Tu sam imala novinarsku propusnicu i mogla sam da se krećem nesmetano uz grupe koje su paradirale sambodromom, ali to je imalo svoje čari jer sam mogla da se posvetim potpuno fotografiji.
Kambodža je nešto potpuno suprotno, dijametralno suprotno od Brazila, način života, ljudi, sistem vrednosti, običaji, kako je to sve zabeležio tvoj fotoaparat u Kambodži.
Pa smatram da su od tih nekih mojih putopisnih fotografija iz sveta možda baš te fotografije iz Kambodže najbolje. Ti likovi koje sam sretala od budističkih monaha do staraca ili naročito dece kojih je bilo zaista puno, mislim tih dečijih nekih lica koje su mi privlačila pažnju, to su ti neki da kažem momenti, odnosno ti neki susreti koji sam ja zabeležila. I rekla bih da najveći deo tih fotografija sam i predstavila na jednoj izložbi u RTS-u pre izvesnog broja godina, ali su mi oni još uvek jako dragi.
Znam jednu fotografiju, a mislim da je baš iz Kambodže, jednog deteta, crno-bela fotografija koja plače, ne vidi mu se lice, ali uopšte ta kompozicija koju čini samo on sa nekim predvidnim svetlom i nekim ambijentom koji si je napravila je... Je li iz Kambodže ta fotografija?
Nije, to je sa Zelenorudskih ostrava. To je konkretno sa... Zelenorudska ostrava se nalaze inače u Africi i to je arhipelag od više ostrava, a ova fotografija snimana je na ostravu Fogo, odnosno Vatra, na kome se nalazi jedan još uvek aktivan vulkan. I ja sam tom prilikom radila na jednom projektu iz oblasti turizma, ali sam usput i fotografisala, tako da sam se našla na jednom platou ispod vulkana na kome se nalazilo selo sa, da kažem, jako siromašnim stanovnicima, jer su to neki relativno nehumani uslovi. Preko dana je jako toplo, od onog vulkanskog kamena se širi jara, a preko noći temperatura padne dosta nisko, pa je hladno i bez tekuće vode. Ja sam u jednom trenutku ušla u jednu kuću, prolazeći selom, čula sam plač deteta i bila sam slobodna da uđem u kuću da vidim o čemu se radi. Kada sam ušla, videla sam da majka kupa u lavoru tog dečaka. Pitala sam da li smem da ga slikam i ona je dozvolila. I čim sam okrenula fotoaparat ka njemu, on je, kažem, tresao se od hladnoće. Zapravo mu bilo jako hladno jer nisu imali načina kako da zagreju vodu. Kada sam počela da ga snima, majka mu je samo rekla smeši se. I dete kao po naredbi počelo da se smeje. Ali to je tako bio jedan lepi osmeh i otvorilo je oči. Ja sam tad videla da on ima predivne zelene oči, pa sam posle čula zapravo da na tom ostrvu većina stanovništva ima te predivne zelene oči, a sve potiču od nekog markiza francuskog koji je neko vreme gospodario ostrvom i imao preko 50 dece.
Zanimljiva priča. A ja mislim da u našoj emisiji sada sledi možda i onaj još zanimljiviji deo, a to je Svetlana Dingarac ispred objektiva. Dakle, Svetlana ne kao fotograf, nego Svetlana kao lepa žena i kao model.
Contigo, Xingaré. passa tu mistura de não vai que não tem com um sorriso porém que me diz que o teu desdém é só a manha de alguém que diz que vai mas que vem me engana que eu gosto
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Još nekih desetak minuta možda, možda malo manje, pričamo sa Svetlanom Dingarac, umetničkim fotografom i došli smo do toga da pitamo Svetlanu da li ona voli da se slika.
Pa na to pitanje imam jednostavan odgovor. Ja zapravo i ne volim da se slikam. Više volim da sam sa, da kažem, da sam ja fotograf. Međutim, u nekom periodu svog života shvatila sam da bih volela da imam fotografije, lepe fotografije iz nekog, da kažem, mladog perioda, da bih se sećala kada dođem, kada budem bila recimo baka. Tako da sam rešila da poziram mojim prijateljima fotografima. Zapravo, saradnja je prvo počela sa Milanom Živkovićem, koji je dugo godina bio urednik časopisa Refoto, odnosno urednik za fotografiju. I ja sam imala odbojnost u neku ruku od toga da budem model, jer se radi zapravo o akt fotografijama. Trebalo je savladati tu neku, da kažem, stiljivost i skinuti odeću, biti prirodan u tome što radim. Međutim, pošto je Milan čovek sa jako velikim iskustvom u snimanju dama, da kažem, žena, to je vrlo lako išlo. Tako da sam se ja već na prvom snimanju oslobodila i te fotografije koje je on napravio, mi smo imali neka dva snimanja ukupno, su mi jako dragi. On je umeđu vremenu objavio knjigu Drugi san sa aktovima više modela i među kojima su i te moje fotografije i ja je sa ponosom pokazujem svima. Međutim, tu sam ja bila isključivo samo model. I to u neku ruku jeste, zadovoljavam neki svoj ego, jel? Imam te lepe fotografije sebe, ali se ne ispoljavam i kao fotograf. Tako da mi je to malo nedostajalo. E, to sam nadomestila u saradnji sa još jednim mojim kolegom, Fadilom Šarkijem, sa kojim sam otišla na Sitoni u poluostrvu u Grčkoj, takozvani drugi prst Halkidikija, gde smo zapravo otišli da snimamo stene, znači da se bavimo nekom formom, oblikom koje postoje zaista interesantne stene na plažama na Sitoni. Međutim, posle vrlo kratkog vremena smo shvatili da je to dosadno nama i da smo prevazišli taj nivo, posebno zato što je on već 10 godina ranijih, znači prethodnih, odlazio na Sitoniju i snimao te stene, tako da ja tu nisam imala šta da dodam. I vrlo brzo smo rešili da zapravo pređemo na akt I pošto nisam imala drugog modela, ja sam opet rešila da budem taj model. S tim da ovaj put, znači to je bio moj uslov, da budemo zajednički, znači da to bude naš zajednički rad. Iako se moj i njegov pristup dosta razlikuje, ja uglavnom, da kažem, vidim tu neku svetlu, lepu stranu života, dok su njegove fotografije dosta onako mračne, live fotografije. Ja retko kad radim live, moji su motivi, znači portreti, pejzaži, arhitektura i tako dalje, ali live vrlo, vrlo retko radim. I onda je trebalo naći tu neku, neki zajednički jezik, simbiozu. I mi smo krenuli, da kažem, od neke klasike. Počeli smo da snimamo telo u tom prostoru, zapravo u prirodi, u stenama, da bi vrlo brzo to prevazišli kao nešto što nam ne zadovoljava, da kažem, naš senzibilitet. I počeli smo da se bavimo zapravo odnosom između muškarca i žene. Došli smo čak do toga da zapravo predstavljamo nas dvoje na tim fotografijama i u bukvalnom i u prenesenom smislu, ali i odnos, neki savremeni odnos između muškarca i žene, neku otuđenost. Tako da napravili smo čitavu jednu seriju fotografija koja je bila predstavljena u časopisu Refoto. I sada smo evo počeli baš pre neki dan da vršimo izbor i da pravimo jednu knjigu koja će, nadam se, biti gotova negde sledeće godine.
Savremena komunikacija između žene i muškarca je vrlo kompleksna i vrlo složena i ne znamo kako će se završiti. Mnogi sociolozi kažu da se žena bolje snašla u toj novoj svoje emancipovanoj ulozi, a dok muškarac još uvek traži pravi odgovor na te nove okolnosti u kojima se našao on sam, pa svakako i sa ženom. To je jedna slika, tvoja, jedna vaša fotografija koju ću ja staviti kao najavu za ovaj naš razgovor. I ja mislim da upravo ovaj princip dominira na toj fotografiji, jer ti si tu u gro planu, a on je negde u dubokoj pozadini i to sa jednim izrazom neobećavajućim na svom licu.
Pa upravo je to suština zapravo, da, jer ta neka otuđenost između muškarca i žene i kako si rekla, emancipacija je dovela do toga da mnoge žene, uključujući i mene, su toliko posvećene svom radu da i nemaju ni vremena za neke veze, što će se Fadil naravno složiti sa mnom, jer i on to osjeća i baš ga je to i potaklo da se bavimo tom temom. Tako da nadam se da će, da kažem, taj problem u nekoj budućnosti se rešiti na neki lep način, ali do tada definitivno žene preuzimaju primat i ja, pravo da vam kažem, kao žena uopšte se ne bunim zbog toga.
Jasno, da. Svetlana, kažeš da nemaš mnogo fotografija sa ovih putovanja, svojih ličnih fotografija na kojima se ti vidiš, i to opet govori o tvom perfekcionizmu. Dakle, kod tebe nema selfija, sad smo negde pa šljocneš, pa ovamo, pa onamo i tako zabeležiš boravak negde. Zašto?
To je toko retko. Pa nisam zadovoljna. Ako i dam fotoaparat nekome, uglavnom nisam zadovoljna rezultatom. Jeste, perfekcionizam je moja boljka. Ne samo u fotografiji, nego uopšte u životu. Tako da nemam fotografije sa tih mojih putovanja i u neku ruku mi je i žao sada kada se vratim i kad se setim gde sam sve bila. Ali, Bože moj, vreme ne može da se vrati. Možda promenim svoj stav u nekoj, da kažem, budućnosti. Eto, počnem da možda sama pravim te selfije. Jeli, da, njima ću valjda biti zadovoljna.
Da. Reci nam, Svetlana, da li je u planu neka izložba, gde će biti?
Pa, za sada nemam konkretan odgovor. Predala sam jedan predlog za izložbu Beogradskoj tvrđavi i to je prosleđeno sada na odobrenje gradu, pa ćemo videti da li će se zaista i ostvariti. Tema bi bila tragom Jelene Anžujske, zapravo sa najviše poentom na manastir Gradac kao njenu glavnu zadužbinu, a nadam se da će biti, kažem, sledeće godine na Savskom šetalištu na Kalemegdanu, ali bit će najava ako zaista to bude, ako se ostvari.
Sa moje strane još jedna iskrena sugestija. otidite na YouTube, ukucajte Svetlana Dingarac i imat ćete u čemu da uživate. Hvala ti.
Hvala tebi, Dijana.
Slušali ste Dionis, sa vama su bili pored Svetlane svakako Ognjen Škrbović, ton majestor, muziku birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u petak.